Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Αναστάντος Κυρίου στην εκπομπή μας αυτή και όπως κάνουμε συνήθως, διαβάζουμε κάτι από το Άγιον Ευαγγέλιο και μετά το πρώτο τέταρτο, ο χρόνος είναι για σας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Διαβάζομαι από το 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Είμαστε στο στίχο 16. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκο. Γίνεσθε ον φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπεριστερέ. Προσέχετε δε από τον ανθρώπον, παραδώσους ηγαρ ημάς εις συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μαστιγώσους είναι ημάς. Και πηγεμόνας δε και βασιλείς, αχθήσε στένε και νεμού, εις μαρτύρων αυτής και της έθνεση. Όταν δε παραδώσου συνημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάρι μήνεν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε, ου γάρι μισεστε λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν». Να δούμε την απόδοση στα νέα ελληνικά, είμαστε στο στίχος 16 μέχρι και 20. Και μετά βλέπουμε αν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε κάτι περισσότερο. «Να, εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, γι' αυτό να είστε έξυπνοι, σαν τα φίδια, αλλά και άδωλοι και τέλειοι σαν τα περιστέρια. Και να προφυλάσσεστε από τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και σε συναγωγές τους θα σας μαστιγώσουν. Και σε ηγεμόνες δε και βασιλείς θα οδηγηθείτε εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία σε αυτούς και στους εθνικούς ειδωλολάτρες. Όταν δεν σας παραδώσουν, μη καταληφθείτε από γωνία και μη φροντίσετε για το πώς θα μιλήσετε ή τι θα πείτε, διότι θα σας δοθεί εκείνη την ώρα τι θα πείτε. Διότι δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον, του Πατρός, του Ουρανίου Πατέρα σας που μιλά, χρησιμοποιώντας εσάς ως όργανά του». Και τελειώνει εδώ η απόδοση στα νέα ελληνικά, στίχος 20. «Να λοιπόν», λέει ο Κύριος, «σας αποστέλω σαν πρόβατα εν μέσω λύκων». Και έλεγε και ο ύμνηστος γεροντάς μας: «Μα Κύριε, όταν στέλνεις 5 πρόβατα μέσα σε 100 λύκους, ποια θα είναι τύχη των προβάτων? Ή αν ήταν 500 πρόβατα σε 5 λύκους, εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι θα έτρωγαν κάποια από τα 100 πρόβατα και θα άφηναν και 5-6 ζωντανά. Αλλά 5-6 πρόβατα που ήταν και αυτά 12, ανάμεσα σε τόσους λύκους, ποια θα ήταν η τύχη τους? Ασφαλώς θα τα φάνε οι λύκοι». Και ο Κύριος δεν αποκρύπτει αυτή την αλήθεια στους μαθητές του, αλλά τους αποκαλύπτει το δρόμο των δικών του, ότι αυτοί οφείλουν να είναι πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά το παράξενο και το παράδοξο είναι ότι τα πρόβατα ενίκησαν τους λύκους και τα πρόβατα έφεραν την αιώνια ζωή στον κόσμο και το Ευαγγέλιο και ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης και όλων των αιώνων. Δεν τους είπε να γίνετε λοιπόν κι εσείς λύκοι ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για να κατανικήσετε τους λύκους, αλλά τους είπε να μείνετε πρόβατα και να ξέρετε ότι πάτε μέσω λύκων. Γι' αυτό λέει να γίνεστε έξυπνοι, φρόνιμοι, έξυπνοι ως ιόφης, σαν τα φίδια που είναι έξυπνα και πάνε και κρύβουν το κεφάλι του να μην σκοτώσουν οι άνθρωποι και κρύβονται, αλλά και άδωλοι και τέλειοι σαν τα περιστέρια. Παρόλο λοιπόν που αποστέλλονται ως πρόβατα εν μέσω λύκων, παρά ταύτα οφείλει ο άνθρωπος του Θεού να είναι φρόνιμος, να είναι συνετός, να είναι έξυπνος, να χρησιμοποιεί και την διάνοιά του και τη γνώση του, προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτόν του και να είναι ακέραιος, όπως το περιστέρι που είναι ακέραιο ζώο, είναι άδολον και τέλειο και είναι τόσο άκακον και τόσο αθώο. Προσέχετε δε από τον ανθρώπο, να προσέχετε δε από τους ανθρώπους, να έχετε την προσοχή σας, το νου σας, διότι θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και σε συναγωγές τους θα σας μαστιγώσουν και θα σας οδηγήσουν ενώπιον βασιλέων και γεμόνων εξαιτίας εμού και για να μαρτυρήσετε σε αυτούς και στα έθνη. Όταν δεν σας παραδώσουν εκεί στους βασιλείς και στους ηγεμόνας, μην αγχωθείτε και μην αγωνιάτε και μην μεριμνάτε τι θα πείτε και πώς θα το πείτε. Εν εκείνη τη ώρα, σε εκείνη την ώρα, θα σας δοθεί άνωθεν από τον Θεό λόγος που θα μπορέσετε να απαντήσετε και να μιλήσετε ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων των λόγων του Θεού. Διότι δεν είσαστε εσείς οι οποίοι θα μιλάτε, αλλά το Πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημί. Αλλά το Πνεύμα του Ουρανίου Πατέρα σας θα σας ομιλεί, θα ομιλεί χρησιμοποιώντας εσάς σαν όργανά του. Θα ακούγεται μέσα στην ψυχή σας το λόγο του Θεού και εσείς θα μιλέτε αυτά που θα σας φωτίζει ο Θεός. Ο Κύριος δεν απέκρυψε την αλήθεια από τους μαθητές του. Τους είπε ότι πράγματι θα σας παραδώσω σε συνέδρια, σε συναγωγές, σε βασιλείς και γεμόνες και θα σας ταλαιπωρήσουν και θα σας μαστιγώσουν και θα σας κακοποιήσουν. Εάν το Ευαγγέλιο ήταν μια ανθρώπινη διδασκαλία, κανένας άνθρωπος που θέλει να έχει οπαδούς δεν προλέγει τα κακά τα οποία θα υποστούν οι οπαδοί του. Αντίθετα, τους υπόσχεται πολλά καλά, πολλές επιτυχίες, πολλές ευκολίες. Ο Κύριος όμως ελάλησε την αλήθεια, διότι ήρθε στον κόσμο για να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτός ο ίδιος. Και τους παρέδωσε αυτό το μυστήριο της ενώπιον βασιλείων και ηγεμόνων μαρτυρίας του και ενώπιον πάντων των εθνών. Και εδώ ο Κύριος μας λέγει το μυστήριο του λόγου που γεννάται στις καρδιές των Αγίων και Ναρέτων ανθρώπων και στις καρδιές των δούλων του οι οποίοι μαρτυρούν για αυτόν. Ούγαρ ημείς εστέ λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρόσιμον το λαλούν εν ημίν. Μη με ερημνήσετε λοιπόν τι λαλήσετε και τι θα πείτε. Δοθήσετε γάρ ημείν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ο άνθρωπος όταν παραδοθεί στο θέλημα του Θεού και σιωπήσει ο ίδιος παντελώς, τότε είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή του Θεού μες στην καρδία του. Και ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο μυστήρια. Και ο άνθρωπος γίνεται πάνσοφος, όπως οι αλείς ψάλλομαι, ο πανσόφος τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιο. Ο αλιεύς, ο αγράμματος, ο αμόρφωτος άνθρωπος γίνεται πάνσοφος με τη χάρη και την παρουσία του Άγιου Πνεύματος, διότι αυτό είναι το μυστήριο του λόγου στις καρδίες των Αγίων ανθρώπων. Και έτσι για να μεταφραστεί και να αποδοθεί και να ερμηνευτεί ο λόγος των Αγίων χρειάζεται επίσης Άγιο Πνεύμα. Ένας αμύητος του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να ερμηνεύσει των λόγων των Αγίων στους Αγίους, στους αδελφούς του. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σήμερα και από σπουδασμένους θεολόγους της θεολογικής επιστήμης, της ακαδημαϊκής επιστήμης, ανθρώπους, οι οποίοι ενώ έχουν γνώσεις πολλές ακαδημαϊκές, στερούνται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος λόγω από απουσίας πνευματικής εργασίας και οι ερμηνείες που δίδουν είναι παντελώς ανθρώπινες, παντελώς κοσμικές, παντελώς ξένες προς το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Δεν το κατανοούν, δεν το καταλαβαίνουν, διότι δεν έχουν και ήδη το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το μυστήριο του Λόγου. Πώς γεννάται ο Λόγος στις καρδίες των Αγίων, που είναι ένα μυστήριο που οικοδομεί την Εκκλησία του Χριστού μας. Εδώ αδερφοί μου είμαστε στο τέλος των πρώτων 15 λεπτών. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, που μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι.
Ναι.
Μ' ακούτε, πανιερότατε.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, να είστε πάντα καλά. Σας
Χριστός
παίρνω
Ανέστη,
την Ελλάδα.
Από ποιο μέρος της Ελλάδος?
Κορυδαλός, κοντά στον Πειραιά.
Μάλιστα.
Θεώνη με λένε. Την ευχή σας. Πήρα να σας ρωτήσω, από όλα αυτά που ακούγαμε τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τι ακριβώς σημαίνει τη σαρκή σαβατίσας, σαβατισμών αιώνιων, εν τάφο σαβατίζει, όλα αυτά.
Πολύ ωραία η ερώτηση. Πολύ ωραία. Σαβατίζει, τι σημαίνει. Όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στο Γένεση, ο Θεός έκαμε τα έργα Του στις 6 ημέρες. 6 ημέρες δηλαδή ο Κύριος εργαζόταν τροφοντινά, ας πούμε έτσι, και επίησε πάντα τα έργα Του. Κατέβαψε τον έργο ο Θεός τη μέρα τη 7η του Σαββάτου.
Ναι.
Και επειδή κατέβαψε ο Θεός το έργα Του, είναι η μέρα η 7η. Και τροφοντινά θεωρείται η μέρα καταπαύσεως, όπου ο άνθρωπος εντρυφά εις τη γνώση, εις την προσευχή, εις τη μελέτη του Θεού. Και είναι η μέρα αγιασμένη, διότι είναι η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο, που για μας είναι η Κυριακή ημέρα αυτή. Το Σαββατίζω σημαίνει λοιπόν τελείωσα τα έργα μου, μπαίνω σε μια κατάσταση ειρήνης, εσωστρέφειας πνευματικής, μελέτης πνευματικής, προσευχής αντιαλήπτου και κοινωνίας με τον Θεό. Και 8η ημέρα είναι η ανέσπερος ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή η 8η ημέρα, η επόμενη του Σαββάτου, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας και μετέπειτα. Είναι δηλαδή εκείνη η μέρα που δεν θα τελειώσει ποτέ, δεν θα έχει εσπέρα. Γι' αυτό λέγεται και ανέσπερος ημέρα. Θα είναι η μέρα της αιώνιας Βασιλείας του Θεού μετά την Ανάσταση των νεκρών.
Μάλιστα, δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω δεύτερη ερώτηση αυτή τη στιγμή. Απλά μια που είπατε για την 8η ημέρα, την εβδομάδα της Διακαινησίμου, γιατί το λέμε σαν να είναι μία ημέρα, κάπως έτσι το έχω ακούσει.
Ναι, ως ημέρα μία. Διότι είναι τόσο μεγάλη η εορτή της Αναστάσεως, τόσο μεγάλη, μεγίστη, που δεν τη χορταίνομαι, και η Εκκλησία για μία εβδομάδα την επαναλαμβάνει και την επαναλαμβάνει αυτούσια στις εμνολογίες, στις ακολουθίες παντού, για να χορτάσουμε αυτή τη δόξα της Αναστάσεως, και πάλι κάθε Κυριακή την εορτάζουμε και πάλι την χορτάνουμε. Είναι ένα μυστήριο. Χορτάνουμε και πεινούμε ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
καλά,
την ευχή σας. Ό,τι καλό και σε εσάς ο Θεός να φέρει. Γεια σας.
Να είστε καλά, παιδί μου. Θεός μας ευχαριστήσει. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Γέροντα ευλογείτε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Φέδρος είμαι.
Α, Φεδρούλη. Τι κάνεις.
Καλά, δεν ξέρεις γιατί. Έπιασα απλά για να σας ευχαριστήσω για την πνευματική καθοδήγηση που μας προσφέρετε μέσα από διάφορους πρακτικούς τρόπους, αλλά κυρίως μέσω της προσευχής σας σε κάθε περίσταση, αλλά ήδη σε αυτή την περίοδο. Και να σας ευχηθώ, Αναστάση Ιησούς Χριστός, να σας δίνει δύναμη και υπομονή να συνεχίσετε το ευρύτερο έργο σας, αλλά κυρίως την πνευματική σας διακονία.
Ευχαριστώ, Φέδρο μου, και εγώ σου εύχομαι να γίνεις ένας καλός γιατρός πρώτα σωμάτων και μετά και ψυχών και σωμάτων. Και να σε ευλογήσει ο Χριστός, Φέδρο μου, να είσαι πάντα καλά, αγαπητοί μου, να είσαι πάντα καλά. Μάλιστα, επόμενος αδερφός.
Ναι, γέρομαι, ευλογείτε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Λέγομαι Νίκος.
Ναι, Νικολάος. Νικόλα, ναι, Νικόλαε.
Ήθελα να ευχαριστήσω και να απλώς να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι έργο της Μητρόπολης, ή μάλλον έργο της Μονής Μαχαιρά, είναι η Αγία Σκέπη. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πριν 2-3 μέρες γιορτάσαμε 4 χρόνια αποφύτηση του γιού μου από την Αγία Σκέπη.
Ωραία, Νικόλα.
Η οποία είχε παραιτήσει και το σχολείο. Και χάρη στην Αγία Σκέπη γύρισε το σχολείο, τέλειωσε το σχολείο. Και εκεί που περιμέναμε ότι θα τελειώσει και το σχολείο και άντε να πάρει ένα χαρτί, να έχει ένα χαρτί για το πολιτήριο. Όχι μόνο τέλειωσε το σχολείο, αλλά αυτή τη στιγμή σπουδάζει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Νικόλα.
Δεν θέλω να σας κολακέψω γέροντα. Ξέρω ότι είναι δικό σας έργο για Αγία Σκέπη και της Μονής του Μαχαιρά και φυσικά πρώτα της Παναγίας. Δοξάζω τον Θεό και ευχαριστώ και εσάς. Γιατί μέχρι τότε αυτά τα παιδιά ήταν πεταγμένα στους διαδρόμους των νοσοκομείων από εδώ και από εκεί. Μέχρι να γίνει αυτό το έργο στην Κύπρο. Ο Θεός να σας ευλογεί, γέροντα.
Ευχαριστώ, Νίκο μου. Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Την ευχή σας.
Χαίρομαι για το παιδάκι σου που, όπως λες, έγινε πολύ καλά πλέον. Η Αγία Σκέπη είναι κέντρο απεξάρτησης παιδιών που έχουν εξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και θεραπευτική κοινότητα. Και ένα έργο που το έκανε η Παναγία μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος το έκανε, αυτή το συντηρεί. Αυτή το λειτουργεί και αυτή το έχει στη ζωντάνια απόδοση πλήρους των θεραπευτικών ικανοτήτων των παιδιών εκεί. Εδώ και 22 χρόνια και έχει μεγάλα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι έργο ανθρώπινο, Νίκο μου, είναι έργο της Παναγίας μας. Εμείς είμαστε απλά εργάτες, ταπεινοί εργάτες και τίποτα άλλο. Η Παναγία μας το έκαμε. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Σεβασμιότατε.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Από Ελλάδα σας παίρνω.
Μάλιστα.
Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι να μας πείτε για τη γερόντισσα Γαβρίλη, Παπαγιάννη, τι ακριβώς συμβαίνει, οι απόψεις δίστανται. Και η δεύτερη είναι για να, αν μπορείτε να μας πείτε πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της υπερευαισθησίας. Αυτά.
Μάλιστα.
Την ευχή σας, Πάτερ, σας αγαπάμε.
Να είσαι καλά, κόρη μου, να είσαι πάντα καλά. Κοιτάξτε, για τη γερόντισσα Γαβρίλια, εγώ δεν την έχω γνωρίσει, τη μακαριστή γερόντισσα Γαβρίλια, που έχει γραφεί το βιβλίο εκείνο. Κάποιους ανθρώπους που ερώτησα που τη γνώρισαν άκουσα πολύ καλά λόγια. Το βιβλίο είναι γραμμένο όμορφα και ωραία. Εντάξει, άμα θέλει κανείς να βρει τρωτά σημεία, βρίσκεις παντού. Ακόμα άμα έχεις συλλογισμούς κακούς και στο Άγιο Ευαγγέλιο βρίσκεις τρωτά σημεία. Κάποιους ανθρώπους βοήθησε πάρα πολύ. Και εγώ την άκουσα σε κάποιες κασέτες οι οποίες κυκλοφόρησα. Μου άρεσε, ήταν ωραίο το πνεύμα της γερόντισσας. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όπως εμείς τους θέλουμε. Κάθε άνθρωπος με το πνεύμα το οποίο διαθέτει, ο Θεός τον αξιοποιεί, παιδί μου. Και δεν έχω κανένα λογισμό εναντίον αυτού του βιβλίου ή πολύ περισσότερο εναντίον της γερόντισσας Γαβρίλειας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορώ να πω όμως με τα βεβαιότητας τίποτα περισσότερο. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Πιστεύω όμως ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς με έναν καλό λογισμό και θα ωφεληθεί. Εάν δεν τον αναπαύει το πνεύμα του βιβλίου και το προσωπικό της γερόντισσας, εντάξει, δικαίωμά του είναι να αναπαύεται κάπου αλλού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν αναπαυόμαστε όλοι σε όλα, έτσι είναι τα πράγματα αυτά. Αλλά δεν μπορώ να, εγώ δεν θεωρώ τον αυτό μάξιο να κρίνω τη γερόντισσα σαν αυτή. Υπερευαισθησία, το δεύτερο ερώτημα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να πας στον μπακάλι να αγοράσεις ένα κιλό καλή αναισθησία. Δηλαδή, και του λέγαμε γέροντα και καλή αναισθησία, λέει αυτή χρειάζεται πολύ σήμερα. Διότι ο διάβολος, ο εχθρός μας, πολεμεί τον σύγχρονο άνθρωπο με την υπερευαισθησία. Με αυτά τα τέλειωτα γιατί να το πω, γιατί να το κάνω, γιατί να μου κάνει, γιατί να μου πει, γιατί να γίνει έτσι, γιατί να με κοιτάξει αλλιώς, γιατί να μην κάνει το ένα, γιατί να μην κάνει το άλλο. Και αυτά τα τέλειωτα γιατί τρελαίνουν τον άνθρωπο. Μέχρι σε σημείο που χρειάζεται καμιά φορά και επέμβαση ειδικού γιατρού για να θεραπευτεί ο άνθρωπος, τουλάχιστον σε σωματικό επίπεδο. Πρέπει να μπούμε σε ένα πνεύμα έτσι πίστη στον Θεό. Άφηστα, παιδί μου, άφηστα. Μην τα κρατάς. Άφηστα στα χέρια του Θεού. Μην τα κρατάμε τα γεγονότα, τα λόγια, τις πράξεις. Έφυγαν, τέλειωσαν, έγιναν, σταμάτα. Μην στρέφεσαι πίσω. Μην στρέφεσαι πίσω. Δεν ωφελεί αυτό. Ωφελεί και αν κάναμε λάθη. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κάναμε λάθη. Παράξενο είναι ένας άνθρωπος να κάνει λάθη. Να είμαστε κάπως όχι συμβιβαστική με τον εαυτό μας, αλλά να μην αφήνουμε την υπερευαισθησία να μας κάνει ζημιά. Γι' αυτό θέλει να είμαστε προσεκτικοί. Η υπερευαισθησία μας βλάφτει, δεν μας ωφελεί. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να μην βάζουμε λογισμούς. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, κάθε λογισμός, ο οποίος σου δημιουργεί άγχος, σου δημιουργεί αναστάτωση, σου δημιουργεί αγωνία, σου δημιουργεί ταραχή, διώξε το. Μην το κρατάς, μην το κρατάς τον λογισμό αυτό, διώξε το. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε για να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας και να κάνουμε και πνευματική εργασία. Με την πνευματική εργασία βοηθά ο Θεός και ξεπερνούνται αυτά τα πράγματα. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι ο Χριστόδουλος το μάμου.
Ναι, Χριστόδουλε.
Πάτε μου, να σε ρωτήσω κάτι.
Μάλιστα.
Έβαλα εικονούς μέσα στην κάμαρη μου, έβαλα όλες εικονούς.
Ναι, σας το έβαλε.
Ναι, αλλά βλέπω η Παναγία που τα λάψει τα μάτια της, που ακούω σε σένα. Και ναι, εγώ τώρα άρχισα κι εγώ. Και βλέπω η Παναγία που τα λάψει τα μάτια της, δεξιά.
Ναι, Χριστόδουλε μου, να σου πω κάτι, επειδή αυτά τα θέματα είναι προσωπικά θέματα, σε συμβουλεύω με όλη μου την αγάπη να τα πεις στο πνευματικό σου.
Ναι,
δεν μπορώ
εγώ
από το ραδιόφωνο να σου απαντήσω, παιδί μου.
Ναι, αλλά θέλω να συνειδηλώσεις του Σαντανά, έσκαλα διέξω το σπίτι.
Εντάξει, δεν θα σου έλεγα εγώ να τη βγάλεις την εικόνα έξω από το σπίτι.
Όχι εικόνα, την εικόνα, την τηλεόραση.
Α, την τηλεόραση. Εντάξει, μην έρθει, δεν χάνεις και τίποτα.
Εντάξει.
Αλλά να το πεις στο πνευματικό σου, Χριστόδηλα, να σε συμβουλεύσεις, παιδί μου, τι θα κάνεις. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σχέση είχε η Μαρία Μαγδαληνή μαζί με τον Χριστό. Είπετε ότι ήταν ξαδέρφη του, ναι.
Μάλιστα.
Μπορεί να μας εξηγήσετε τι συγγένεια αν είχαν ακριβώς.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Η γενεαλογία της υπεραγίας Θεοτόκου και του Χριστού κατά Σάρκαν ήταν η εξής. Ο παππούς, ο πρόπαππούς του Χριστού και η πρόγιαγιά του, δηλαδή η γιαγιά της Θεοτόκου και ο παππούς της Θεοτόκου, λεγόταν Μαθάν και Μαρία. Ο Μαθάν και η Μαρία γέννησαν 4 παιδιά, τον Ιακώ, τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. 4 παιδιά από τον Μαθάν και την Μαρία. Η Άννα γέννησε την Παναγία, η Σοβή γέννησε την Ελισάβετ, η Μαρία γέννησε την Σαλόμη και τη Μαρία την Μαγδαληνή, και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Άρα δηλαδή η Σαλόμη και η Μαρία Μαγδαληνή ήταν πρώτα εξάδελφα με την Παναγία, δεύτερα εξάδελφα με τον Χριστό μας. Όπως και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ και η Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος με τον Χριστό ήταν δεύτερα εξάδελφα. Όπως τα λέμε εμείς σήμερα δηλαδή. Το καταλάβατε? Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Μάλιστα. Ναι, Γεραντά.
Ναι.
Ευλογείτε την Χριστός Ανέστη, την ευχή σας να έχουμε. Απλά θέλω να σας ευχαριστήσω που μας μεταδίδετε τόσο όμορφα το λόγο του Κυρίου καθημερινά, σας παρακολουθώ. Είναι μεγάλη συγκίνησή μου όταν ακούω τους ομογενούς από κάθε εικονιά της γης να επικοινωνούν μαζί σας, τα νέα παιδιά και η απήχηση που έχει ο λόγος του Κυρίου σε όλες τις ηλικίες. Όταν ακούω τον στρατιώτη που τηλεφωνά, τους μαθητές, τα παιδιά, συγκινούμε αφάνταστα. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω, στην τελευταία σας ομιλία πριν την έναρξη της καραντίνας, είχετε αναφερθεί στην Πάφο όταν ήρθατε στην Αγία Μονή και ήρθε μια ηλικιωμένη κυρία από το χωριό Λάσα, αν δεν κάνω λάθος, και όταν της διαβάσατε την ευχή της εξομολόγησης, ευωδίωσε ο χώρος. Και επειδή είχα ξανακούσει για την περίπτωση όταν έκανα μια παράκληση για ασθενή να ευωδιάζει πάλι, να έρχεται μια ευωδία, ή σε κλινική με ασθενείς, λαδάκια, βαμβακάκια να ευωδιάζουν. Όταν υπάρχει αυτό το σημάδι της ευωδίας, πώς ερμηνεύεται, τι ένδειξη είναι θείας χάρη σε εκείνη τη στιγμή? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, μέσα από την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, που βέβαια όλα πρέπει να είμαστε, σε όλα να είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί, η παρουσία ευωδίας σημαίνει μια ανεβαρέσκεια της Θείας Χάριτος, μια παρουσία της Θείας Χάριτος. Και πράγματι έγινε αυτό στη γιαγιά εκείνη, που μετά αξιώθηκε και έλαβε και το αγγελικό σχήμα και έγινε μοναχή και είχε μαρτυρικό τέλος η καημένη γιαγιούλα και είναι, πρόκειται περί αγιασμένης ψυχής, πράγματι, απλή γυναίκα του χωριού, αλλά με μεγάλη πνευματική κατάσταση στη ψυχή της. Και επειδή και εγώ ήμουν σε μια κατάσταση έτσι θλίψεως, ας πούμε, λόγω του ότι ήταν ο πρώτος καιρός που φύγα από το Άγιον Όρος, δεν το αποδεχόμουν μέσα μου, δεν το ήθελα αυτό το πράγμα να το κάνω και τρόπονται να ήμουν αναγκασμένο να το κάνω λόγω της μοναδικής υπακοής που έκανα στον γέροντά μου. Ήταν μια παρηγοριά από τον Θεό, έτσι το θεώρησα και εγώ, μια παρηγοριά από τον Θεό, για να μας στηρίξει, να μας βεβαιώσει ότι ο Θεός είναι παντού, δεν είναι μόνο στο Άγιον Όρος ο Θεός, είναι σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Εκκλησία. Και όταν υπάρχει ευωδία, είναι ένα γνώρισμα της παρουσίας της, του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι. Μάλιστα. Εγώ μιλώ.
Εσείς βεβαίως.
Πάτερ μου, αξιοντέκνων του Κυρίου είσαστε, Χριστός Ανέστη. Είμαι η μάμα της Μένης, η κούλα υπό τον Ίδου.
Ναι,
δεν ξέρω αν με θυμάστε.
Σας θυμάμαι βέβαια.
Της Μένης, της γυναίκας του Νίκου.
Ναι, 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 σας θυμάμαι.
Που έφυγε τόσο
ναι,
νωρίς
ναι,
από
ναι,
κοντά.
Ναι, βέβαια.
Πάτερ μου, μας λείπει. Μας λείπει πάρα πολύ και εμένα και όλους μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όλα τούτα που περνούμε όλος ο κόσμος σήμερα είναι σημεία του ερχομού του Κυρίου μας και που θα έρθει φυσικά, ο Κύριος είπε κανένας δεν ξέρει την ώρα και τη στιγμή, αλλά άφηκε μας τα σημεία, είπε μας τα σημεία. Για τούτα τα σημεία θέλω να ρωτήσω, εάν είναι τα σημεία του ερχομού του Κυρίου μας και θα κάνει την Ανάσταση των νεκρών, να δούμε την μένη μας, να δούμε τον Άγγελο, τον άντρα της άντρης μου, την άντρη μου ξέρετε την που εργαζόταν κοντά, της άλλης μου κόρης που έφυγε και εκείνος ένα χρόνο μετά από τη μένη μου και εκείνος έφυγε γλύωρα, 50 χρόνο, η μένη μου 40 και εκείνος 50. Είναι πολύ, πολύ λυπηρόν τούτον το πράγμα που γίνεται. Εγώ έχει στιγμές που δεν μπορώ το βράδυ να κοιμηθώ. Όταν πάω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, έρχονται στο νου μου όλες οι στιγμές εκείνες, τις τελευταίες στιγμές του νοσοκομείου της Γερμανίας που περάσαμε κοντά της εγώ και οι άντροι μου. Ήθελα να, αν μπορείτε, να μας πείτε αν όλα τούτα τα που γίνονται σήμερα είναι τα σημεία που είπε ο Κύριος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να είναι πάντα μαζί σας, να σας βοηθά, διότι είσαστε ένα άξιον τέκνον του Κυρίου μας, πραγματικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε στη Λεμεσόν κοντά μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, Πάτερα Θανάση.
Ευχαριστώ, κόρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσεύχεστε να μας ελεήσει ο Θεός και να μας φυλάτει και ο Κύριος από τις παγίδες του διαβόλου, γιατί έχουμε ανάγκη των προσευχών σας. Και σίγουρα κατανοούμε τον πόνο σας και τη δυσκολία στην οποία ζείτε, αλλά να έχετε ελπίδα στο Χριστό μας και 1000 έτη ως ημέρα μία ενώπιον Κυρίου. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Σίγουρα αυτά τα πράγματα όλα που συμβαίνουν γύρω μας μας θυμίζουν τα σημεία τα οποία ο Κύριος μας είπε να τα προσέξουμε. Αλλά σαν χριστιανοί πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Διότι θα έρθει η ώρα που εμείς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Κάποια στιγμή θα αναχωρήσουμε και εμείς από τον μάταιον αυτόν τον κόσμο και θα πορευτούμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα συναντήσουμε πρώτα τον Χριστό μας και μετά όλους τους αγαπημένους μας αδελφούς, τα παιδιά μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους ζήσαμε και είμαστε αγαπημένοι μέσα στην αγάπη του Χριστού μας. Έχετε ειρήνη, παιδί μου, στη ψυχή σας και με την προσευχή σας να παρηγοράτε την ψυχή σας και να προσεύχεστε για τους κεκυμένους αδελφούς μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Στη μετάνοια μου, Γέροντα, Αποκάλυμνο.
Αποκάλυμνο. Θεοδωράκη, μας φέρνει στην ευλογία του Αγίου Σάβα, τον οποίο αγαπούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Και εμείς, Γέροντα, και εμείς αγαπάμε.
Ναι, Θεοδωρέ μου.
γέροντα προενόμενο πέθια στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στα Κατουνάκια, στο γέρο του Οσίου Εφραίμου και του Ναγιώτη.
Αχ, ωραία. Μίλησα και εγώ σήμερα μαζί με τους πατέρες.
Εκεί οι πατέρες μας φιλοξένησαν πολύ αγάπη και με έδωσαν κάτι ευλογίες. Ένα βιβλίο τέλος πάντων. Και διάβασα σε ένα κείμενο ωραίο του γέροντα ότι ο πρώτος και κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, αλλά ο ίδιος το εαυτός.
Ναι, το έλεγε ο Παπαίχθη με αυτό ο Άγιος Εφραίμ.
Ναι, εφόσον δει ο άνθρωπος, πρέπει να αγωνίζεται και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει αναφέρει στον εαυτό του. Και αυτό γιατί δεν ακούμε τους άλλους, αλλά μόνο το λογισμό μας. Πείτε μας κάτι πάνω σε αυτό, γέροντα.
Ναι,
ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Θεοδωρή μου, αδερφέ μου. Και μας μεταφέρεις εκεί στα ωραία Κατουνάκια, τα ευλογημένα, τα ερημικά, τα πανέμορφα Κατουνάκια. Κοίταξε, Θεόδωρε, ο Παπαεφραίμ, ο γέροντας, ο Άγιος Εφραίμ, που να έχουμε την ευχή του και την πρεσβεία του στη ζωή μας, δεν έλεγε τίποτα εκτός από αυτό που έλεγε ο Χριστός μας. Όστις θέλει ο πίσω μερθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Δεν είπε για τον διάβολο, είπε απαρνησάς το εαυτόν. Να απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον εαυτό μας τον αμαρτωλό, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας. Με τις οποίες συμμαχεί ο διάβολος βέβαια, αλλά όπως μας έλεγε ο γέροντας πάντοτε, παιδιά μας έλεγε, ο πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας και ύστερα όλα τα άλλα. Και έτσι το ζήσαμε και εμείς τόσα χρόνια και με αυτόν τον εαυτό μας παλεύουμε και εμείς, με τις ευχές των πατέρων μας και παρακαλούμε να εύχεστε και εσείς να μας ελύσει ο Κύριος, διότι δυστυχώς η κοσμική λογική και το κοσμικό φρόνημα μας καλύπτουν και μας κάνουν να είμαστε επιλύσμονες των θείων Ευαγγελιών. Ακριβώς αυτός ο παλαιός άνθρωπος είναι που πρέπει να απεκδηθούμε και να εντυθούμε τον νέο τον Χριστό χτισθέντα, τον νέο άνθρωπο. Να είσαι καλά, Θεοδωρέ μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Γέροντά μου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι ο Χρήστος από Λεμεσό, με γνωρίζετε προσωπικά. Όμως από τη φωνή και μόνο μπορεί να μην με αναγνωρίζετε.
Ναι,
απλώς πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε γνωριστεί. Επιτρέψετε μου να διαβάσω από χειρόγραφον αυτά τα οποία θα σας πω, γιατί θέλω να ακριβολογώ και να μην έχουν τα λεγόμενα μου καμία παρερμηνία. Μάλιστα, γιατί είμαι ήδη και στην ηλικία των 68 χρόνων.
Σχεδόν συνομήλικοι είμαστε.
Εντάξει. Καμιά δεκαριά χρόνια μικρότερο νομίζω εσείς.
Όχι, είμαι 61.
61, εντάξει, κοντεύομαι.
Κοντεύομαι, Χρήστο μου.
Προσυπογράφω και επικροτώ πλήρως τα όσα είπε χθες κάποιος ανώνυμος ακροατής σας και ενώνω και εγώ τη φωνή της δικής μου διαμαρτυρίας και εκφράζω τη μεγάλη μου λύπη για τα όσα διαδραματίζονται αυτές τις μέρες στις εκκλησίες μας. Θυμίζω ότι στις 24 του μηνός Μαρτίου, ακριβώς παραμονή της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοδόκου, βγήκε το διάταγμα της ανευθυνότητος, το βάζω σε εισαγωγικά.
Ωραίο διάταγμα.
Ναι, ναι, της ανευθυνότητος ακριβώς. Να κλείσουν όλες οι εκκλησίες και το αποτέλεσμα ήταν να σας κολλήσουν εσάς αυτόν τον τίτλο, γιατί πολύ σοφά σκεπτόμενος και ως πραγματικά ως ποιμένας πήρατε την απόφαση να γίνει ο εσπερινός 2 ώρες νωρίτερα για να ωφεληθούν οι πιστοί.
Μία από 5 να γίνει 4. Ήταν 5 ο εσπερινός και είπαμε να γίνει 4.
Μια ώρα. Τι τους πείραζε, διερωτώμαι.
Και μόνο στη Λεμεσό τους πείραξε. Σε κανένα άλλη πόλη δεν τους πείραξε. Μόνο η Λεμεσό πείραξε. Λόγω εμένα βέβαια, όχι κάποιο άλλο λόγο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το ανευθυνότητο ταιριάζει απόλυτα σε αυτούς, οπωσδήποτε. Από τις 24 του Μάρτη μέχρι αρχές της Αγίας Εβδομάδος, ζούσαμε όλοι εμείς οι πιστοί χριστιανοί με την ψευδέστηση ότι την Αγία Εβδομάδα θα άνοιγαν οι εκκλησίες και θα μας δίδεται το ευκαιρία να κοινωνήσουμε τον Αγίον και Αχράντο Μυστηρίο. Δυστυχώς διαψευστήκαμε νυχτρά. Όλον αυτό το διάστημα κάναμε υπομονή και δείξαμε υπακοή γιατί εσείς μας το ζητήσατε. Κάναμε τα σπίτια μας εκκλησίες. Μας λείπει όμως, σεβαστέ μας γέροντα, η Αγία Τράπεζα. Μας λείπει η πνευματική τροφή, το αίμα και το σώμα του Χριστού μας. Καταντήσαμε πολλοί από εμάς να καταφεύγουμε στα ιερά καταφύγια, όπως πολύ ορθά προεφύτευσε ο Όσιον Νήλος ο Μυροβλήτης, για να βρούμε ψυχική ανακούφιση και παρηγοριά των θλίψεων μας. Και διαρωτούμε, γιατί επιτρέψαμε όλοι εμείς οι λεγόμενοι γνήσιοι χριστιανοί στις σκοτεινές δυνάμεις να αποφασίζουν για μας και να δεχόμαστε να διαμαρτύρητα και με ελαφρά την καρδία ό,τι μας σερβίρουν. Πού είναι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας να πάρει αποφάσεις κατά πλειοψηφία? Και αν ο κορονοϊός δεν φύγει τελείως και πρέπει να ζήσουμε με αυτόν, όπως με τόσες άλλες ασθένειες, είναι ορθόν και δίκαιο να μας στερήσουν επάπειρον τον εκκλησιασμό μας? Και αν ο κορονοϊός φύγει και έρθει μια άλλη νόσος, πρέπει και πάλι η Εκκλησία να πληρώνουν το τίμημα? Ήδη έχω διαβάσει σήμερα σε κάποια εφημερίδα ότι οι εκκλησίες θα ανοίξουν μέσα του Ιούνιου και με κάποιες επιφυλάξεις, δηλαδή τρεις μήνες αποχή από τις εκκλησίες. Μας βάλα σε καραντίνα, τρεις μήνες. Σεβαστέ μας γεροντά, και τελειώνω με αυτό, επιτρέψετε μου να κάνω μια εκτίμηση και ο Θεός αν με βγάλει ψεύτη. Είναι με πολύ λύπη μου που το λέω, οι εκκλησίες μας δεν θα ξαναλειτουργήσουν όπως τις ξέραμε. Και υπεύθυνοι θα είμαστε όλοι εμείς, από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον τελευταίο πιστό, γιατί δώσαμε το δικαίωμα σε κάποιους, είτε αυτοί ονομάζονται κυβερνώντες, είτε αυτοί ονομάζονται επιστήμονες, να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και χωρίς να έχουν την ορθή εκτίμηση της πραγματικής σημασίας της λέξης πίστης και εκκλησιασμός. Μήπως φτάσαμε στο σημείο να θεοποιήσουμε την επιστήμη και να πιστεύουμε σε αυτήν και εγκαταλείψαμε τον Θεό και την αληθινή πίστη σε αυτόν? Ο Θεός να βάλει το χέρι του γεροντά μου, την ευχή σας και πάλι. Αν θέλετε τα σχόλια σας.
Μάλιστα, μάλιστα, αδελφέ μου. Κατανοώ πλήρως και αποδέχομαι πλήρως την αγωνία σας και την καλή ανησυχία που έχετε για το θέμα αυτού του εκκλησιασμού. Και είναι κάτι που και εμάς μας απασχολεί, και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, όσο βλέπουμε και εμείς ότι τελικά δεν ελέγχθηκε επισήμως αυτό, αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο σκέφτονται οι διοικούντες να διαπράξουν. Και είμαστε σε μεγάλη έτσι σκέψη πώς πρέπει με έναν ευσχήμονα τρόπο, σόφρονα και συνετό, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα ενεργήσουμε σε αυτήν την περίπτωση. Όπως καλά λέτε, δυστυχώς δεν είχαμε μια σύγκληση Ιεράς Συνόδου και έτσι παραμείναμε ο καθένας μας να πράττουμε κατά το δοκούν. Πράγμα το οποίο πιστεύω ότι δεν πρέπει να συνεχίσει. Έχετε ειρήνη στις ψυχές σας, προσεύχεστε υπέρ ημών, προσεύχεστε πάρα πολύ και να ξέρετε ότι όλοι μας και οι επίσκοποι και οι κληρικοί μας και ο Αρχιεπίσκοπος μας έχουμε αγωνία για το τι δέον γενέστε και μας απασχολεί πάρα πολύ και δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε υπόψη μας πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και θα τα κάνουμε με τη χάρη του Θεού. Δεν θα μείνουμε αδρανείς μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που πάει να γίνει πραγματικότητα. Μόνο προσεύχεστε παρακαλώ υπέρ ημών να μας συνετίσει ο Κύριος και να μας φωτίσει τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην εκκλίνουμε ούτε στα δεξιά σε μία υπερβολή, ούτε στα αριστερά σε μία έλλειψη. Να εφανούμε συνετοί και συνεπείς στο καθήκον μας και στην αποστολή μας. Προσεύχεστε παρακαλώ. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, μάλιστα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα.
Γεια σας, Πανερώτατε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι ο Αντώνης. Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Βασικά η πρώτη ήταν τη μεγάλη πέπτη που στο γεροκομείο στην Αθήνα που εμφανίστηκε αυτό το αίμα και το είδωρ πάνω στο σταυρωμένο. Αν μπορείς να μας πείτε κάτι, τι πιθανό για να σημαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο, σε μια εκπομπή σε ένα κανάλι ένας γερόντας από το Ισραήλ, Αγιό Γεράσιμον, ανάφερε ότι από εδώ και πέρα θα είναι τα ύστερα του κόσμου. Αν μπορείτε αυτό να μας το εξηγήσετε, τι πιθανόν να σημαίνει αυτό ή να
Μάλιστα.
εννοεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Για το πρώτο ερώτημα για το γυροκομείο, αυτό που συνέβη και σε έναν σταυρωμένο του, που έγινε εκεί, το είδα και εγώ, μου το έδειξαν κάποια παιδιά. Δεν μπορώ να το διαβεβαιώσω, δεν μπορώ να το απορρίψω. Ούτε να το αποδεχθώ, ούτε να το απορρίψω μπορώ, διότι δεν ξέρω. Πρέπει η τοπική εκκλησία, η εκκλησία εκεί που είναι υπεύθυνη, η Μητρόπολη Αθηνών, δεν ξέρω σε ποια Μητρόπολη ανήκει το γυροκομείο αυτό, να μας πει αν αυτό το φαινόμενο είναι αληθινό, είναι από τον Θεό, είναι αυθεντικό ή είναι οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, εάν είναι αληθινό και πράγματι είναι όπως το παρουσιάζω, ασφαλώς δείχνει το πάθος του Κυρίου μας και ότι ο Κύριος συμπάσχει με την Εκκλησία του, που η Εκκλησία είμαστε όλοι, που εβιώσαμε μια μεγάλη εβδομάδα μέσα σε μια έτσι θλίψη για την απουσία μας, την ακούσια απουσία μας από τους ιερούς ναούς μας και από τα προβλήματα της ζωής μας, από την απειλή του κορονοϊού, από τόσους ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί, από τόσους που είναι στο νοσοκομείο. Αυτά όλα είναι θλίψεις και αγωνίες και ο Κύριος συμπάσχει με θυμόν. Αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσει η τοπική εκκλησία αυτό το γεγονός. Για το δεύτερο, για τον γέροντα από τα Ιεροσόλυμα, που είπε ότι αυτά είναι τα τέλη του κόσμου. Δεν μπορώ και αυτό να το ξέρω. Εγώ δεν έχω χάρισμα προφητικό να ξέρω ποια θα είναι τα τέλη του κόσμου. Ξέρω μόνο αυτά τα οποία περιγράφει ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο. Αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες προφητικές ικανότητες για να καταλάβει κανείς ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά σημάδια, δεν είναι καλά σημάδια. Και τώρα αν ήρθε το τέλος του κόσμου, δεν ήρθε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το τέλος το δικό μας θα έρθει. Σε 5, 10, 20, 50 χρόνια θα έρθει και το τέλος το δικό μας. Γι' αυτό εμείς να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και να συναντήσουμε τον Χριστό και να έχουμε καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Τώρα, εάν έρθει το τέλος του κόσμου στην ώρα που ζούμε, ας οικονομήσει ο Κύριος όπως ξέρει ο Κύριος καλύτερα και ας μας φυλάξει και εμάς. Αλλά εκείνο που μας απασχολεί και απασχολούσε και τους πατέρες ήταν το τέλος των δικών τους. Και η Εκκλησία, βλέπετε τι λέει. Λέει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Δεν λέει για το τέλος του κόσμου, λέει για τα τέλη της ζωής ημών. Εμείς να έχουμε χριστιανά τέλη και να έχουμε καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού μας. Το τέλος του κόσμου θα έρθει όποτε θέλει ο Θεός, όπως ξέρει εκείνος, όχι όποτε θέλει, διότι δεν θέλει ο Θεός καταστροφές και πολέμους. Αλλά ξέρει ο Θεός πότε θα έρθει και αυτό μόνο ο ίδιος το ξέρει και κανένας άλλος. Προσευχή μας χρειάζεται υπομονή πίστης και αδιάλειπτη ενότητα με την Εκκλησία μας, με τα Άγια Μυστήρια και την Εκκλησία. Αυτό μας χρειάζεται. Επομένως, αδερφός.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Γεροντά, εγώ μιλώ.
Εσείς βεβαίως.
Ναι, Χριστός Ανέστη, και σε εσάς τη συνοδεία σας, να σας κυμπάσει η Παναγία και πάντα να είναι μαζί σας. Απλά ήθελα να σας πω κάτι από τη ζωή μου, από τη, αν με επιτρέψετε. Εγώ μεγάλωσα σε χώρα που έχει μεγάλα βουνά. Και το, όπως ξέρετε, και τα βουνά έχουν και ποτάμια. Όταν έβρεχε πολύ δυνατά στα βουνά, ερχόταν από το ποτάμι αγρίευε και γίνονταν διπλώσια και τριπλάσια, ερχόταν μέχρι το χωριό. Όταν ησύχαζε το ποτάμι, εσκόρπιζε δηλαδή όλα τα ψάρια που είχε μέσα από το ποτάμι και τα έφερνε μέσα στο χωριό. Όταν ησύχαζε το ποτάμι, ο κόσμος έτρεχε και μάζευε τα ψάρια χωρίς να πάει να ψαρέψει. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα αυτό το γεγονός ότι εμείς, ας πούμε, που αγωνιζόμαστε και ήθελαμε πάρα πολύ να πάμε στην Εκκλησία και αυτό το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αυτοί οι άπιστοι μας εστερήσαν αυτό το πράγμα και όπως αυτά τα ψάρια έμειναν έξω από τη θάλασσα, έξω από τα ποτάμια. Και δηλαδή, αν δεν ήσασταν εσείς, ήταν να μας φάνε εμείς το λάστιο, ο κόσμος εκαθάριζε τα ψάρια. Αλλά αυτή η άδεια ήταν να μας φάνε για τα κεφάλια μαζί. Για τα ψάρια δεν αφήνανε ούτε τίποτα, ούτε ίχνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αδελφοί μου.
Να σας ιάσει και να μας προσφέρετε την αγάπη σας και να ξέρουμε και εμείς που βρισκόμαστε. Αλλιώς ήταν να χάσουμε, να χαθεί η πίστη κάθε χριστιανού. Γιατί ήταν ένα κορτίτσι από εδώ και από εκεί, δεν θα ήξερε τι να κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Γερονέ.
Να σε πάντα καλά, παιδί μου, ο Θεός μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη.
Ο Χρήστος είμαι, με γνώρισες?
Βεβαίως, Χρήστο μου, σε γνώρισα, ασφαλώς.
Γέροντα μου, καταρχήν να σας παρακαλέσω κάτι πρώτα. Για έναν άνθρωπο που τον ξέρω 7 μήνες πριν γεννηθώ. Έτσι, τον άνθρωπο που...
7 μήνες πριν γεννηθείς, τον ξέρεις?
Ναι, είμαστε μαζί στην κοιλιά της μάνας μας. Με τον αδερφό μου τον δίδυμο.
Μπράβο, Χρήστο.
Ναι, λοιπόν, μία προσευχούλα, Γιώργιος Παύλος λέγεται. Μία προσευχούλα για αυτόν. Γιατί έχει την ανάγκη μας, έχει πραγματικά την ανάγκη μας αυτή τη στιγμή.
Να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Έναν αγώνα μετά από 33 χρόνια ενός πάθους, έχει ένα μήνα που το έχει κόψει ο άνθρωπος και...
Όχι, θέλω να το βοηθήσει, Χρήστο μου.
Ίσως να μην πρέπει να τα λέω αυτά στον αέρα, δεν πειράζει.
Ναι, μην τα λέω στον αέρα, Χρήστο μου.
Δεν λέω άλλα. Λοιπόν, γέροντά μου, για το θέμα του κορονοϊού θα μιλήσω μια φορά τώρα και δεν ξαναμιλάω ξανά. Προσωπικά δεν ξανασχολούμαι για το θέμα του κορονοϊού.
Λοιπόν,
πιστεύω και θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Και εμείς πονάμε που είναι κλειστές στις εκκλησίες. Και εσείς δεν πονάτε, γέροντά μου.
Πώς δεν πονάμε, Χρήστο?
Μπράβο, λοιπόν, πονάτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Πιστεύω, καταρχήν εγώ είμαι 1% μορφωμένος σε σχέση με εσάς. Έτσι, είμαι ταπεινά, ό,τι ξέρω, το ξέρω από τον πατέρα μου που αυτά που λέω τώρα μου τα λέει και 5-6 χρονών. Δεν έχω μάθει και πολλά πράγματα παραπάνω.
Ναι, Χρήστο.
Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι εφόσον πονάτε και εσείς, πονάμε και εμείς, έτσι, εάν πέσουμε στην τρύπα, ο διάβολος τι σημαίνει? Διάβολος, από το διαβάλλω, διαμελίζω, διαμοιράζω, ξεχωρίζω. Σωστά?
Διαβάλλω, ναι.
Διαβάλλω, ναι. Διαμελίζω, λοιπόν. Αυτός τι έγινε με αυτό το πράγμα? Χαίρονται οι εχθροί μας, γιατί εμείς πέσαμε στο λούγκι να κρίνουμε, και εγώ κάποια στιγμή έκρινα, τώρα πια δεν ξανακρίνω. Έχεις και την γνώμη μου να πω. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον αρχιεπίσκοπό μας, έτσι, άμα δεν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αλλού παπαευαγγέλιο αυτό. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον αρχιεπίσκοπό μας ή τον οικουμενικό πατριάρχη ή αυτά? Δεν είμαι οικουμενιστής, προσπαθώ να εφαρμόσω αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν, γιατί έτσι σπείρουμε τη διαμάχη και σταυρώνουμε μόνοι μας τον Χριστό, γιατί γινόμαστε Ιούδες. Πώς γινόμαστε Ιούδες? Γινόμαστε Ιούδες σπείροντας τη διχόνοια. Να μάθουμε να κάνουμε υπακοή και υπομονή, υπομονή. Πώς μπορούμε να λέμε ότι ο Ιώβ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, μεγαλύτερο λαμπρό παράδειγμα προς
μίμηση.
Εφόσον εμείς δεν κάνουμε υπομονή. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Πόσοι από εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο, έτσι,
ναι,
το αν είμαστε εμείς ή όχι ή κάποιοι άλλοι, πόσοι από εμάς πηγαίναμε στην Ανάσταση να πάρουμε το Άγιο Φως, να ακούσουμε τον καλό λόγο και να πάμε να φάμε τη σούπα, λες και θα πέταγε η σούπα, το κοτοπουλάκι θα πέταγε ψημένο από την καζαρόλα.
Ναι.
Ή πιο πολύ, ή πιο πολύ. Μπορεί κάποιοι να μην το κάναμε, αλλά οι πιο πολύ το κάναμε. Τώρα τι πάθαμε τώρα? Κοινωνάγαμε μερικές φορές, 2 φορές το χρόνο, και τώρα τι πάθαμε σε ένα μήνα? Τρελαθήκαμε τελείως, τα χάσαμε όλα, αφού ο Θεός δεν μας αφήνει. Ο πιστεύων σε με θα σου δει. Εγώ είμαι η ζωή και τέλος. Εδώ πέρα και στις νεκρές μέρες ακολουθείς δεν πρέπει να κλαίνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πήγε στην άλλη τη ζωή, όπως τρέβασαν στην κοιλιά της μάνας μας που ήμασταν μωράκια και δεν ξέραμε την άλλη τη ζωή. Γεννιόμασταν και κλαίγαμε γιατί δεν ξέραμε τη ζωή που είναι τώρα, έτσι δεν ξέρουμε τη ζωή που είναι μετά. Φυσικά ξέρουμε αν θέλουμε, γιατί είναι γραμμένα όλα και μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά αυτό άλλο καπέλο. Λοιπόν, άρα να μην παραπονιόμαστε, πονάμε. Ναι, πονάμε. Και ο Χριστός πόνεσε και ο Χριστός έκλαψε. Έτσι, σωστά.
Ναι.
Αλλά να κάνουμε υπακοή και υπομονή. Όπως ο Χριστός μας δίδαξε την υπακοή και την υπομονή και λέμε ας γίνει το θέλημά σου, ποιοι Ποιοι είμαστε εμείς που θα πάμε ενάντια? Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να σταυρωθούμε. Δεν έχουμε τα κότσια να σταυρωθούμε. Τουλάχιστον ας στηρίσουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Που είπε ας γίνει το θέλημά σου και σταυρώθηκε. Εμείς ας πούμε λοιπόν ας γίνει το θέλημά σου που δεν σταυρωνόμαστε κιόλας. Συμφωνείτε και δοντά μου.
Να είσαι καλά Χρήστο μου, να είσαι καλά.
Και τίποτα άλλο. Δευτερόλεπτα μόνο να σας ακούσω από το ράδιο. Κλείνω.
Ευχαριστώ ναι. Χρήστο, να είσαι καλά. Και κρατώ μόνο αυτό Χρήστο μου από τα ωραία αυτά που μας είπες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Και αφού ο Χριστός μας απαγορεύει την κατάκριση, δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Και εντάξει, να έχουμε υπακοή στην Εκκλησία, να έχουμε καλούς λογισμούς για τους ποιμένες μας, να προσευχόμαστε για αυτούς. Προσευχόμενοι για τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους βοηθούμε να κάνουν το έργο τους καλύτερα. Κατακρίνοντάς τους, γίνεται χειρότερα τα πράγματα και βλάφτουμε και τη ψυχή μας, παιδί μου. Έτσι είναι. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Πάτερ μου, δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση είναι πάρα πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η λέξη αμνός ή πρόβατο. Πιστεύω όχι τυχαία, αλλά δεν ξέρω γιατί ακριβώς επιμένει σε αυτή τη λέξη. Από την άλλη, αν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο αν θέλει να είναι πρόβατο στη ζωή του ή λιοντάρι ή λύκος, πιστεύω ότι θα διάλεγε κάποιο ζώο με δύναμη, με κύρος, με επιβολή. Δεν θα διάλεγε το πρόβατο. Αυτή η επιλογή είναι κακή επιλογή? Είναι δείγμα μη ταπεινότητας? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Να προχωρήσω στη δεύτερη.
Ας απαντήσουμε την πρώτη για να μην την ξεχάσω μετά. Λέγεται αμνός ο Χριστός ή πρόβατο, διότι ο αμνός και το πρόβατο θεωρείται ένα τόσο αθώο και άκακο ζωάκι και πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο, που συμβόλιζε την ακακία, την πραότητα, την ανεξικακία, την αθωότητα, που δεν έχει το κακό στο λογισμό του. Και προφητικώς οι προφήτες έβλεπαν τον Χριστό ως αμνόν. Είδε ο αμνός του Θεού έρον την αμαρτία του κόσμου. Και μετά θυμάστε και οι Εβραίοι όταν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους σε γιορτή εκείνη της αφέσεως, έβαζαν τα χέρια τους πάνω σε ένα πρόβατο και έλεγαν εκείνη τις αμαρτίες και το άφηναν να φύγει τρόποντινά ως εξυλαστήριο θύμα. Αλλά είναι αυτή η ακακία, αυτή η αρτιότητα, αυτή η αθωότητα αυτού του ζώου, το οποίο έκανε τον Χριστό να το φέρει ως δική του μίμηση. Και βέβαια και ονομάζει τους Αποστόλους πρόβατα, αλλά είδες τα πρόβατα που ενίκησαν τους λύκους, διότι δεν πήγα με τη δύναμη του προβάτου, αλλά με τη δύναμη του Χριστού. Και όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, τότε πράγματι νικά ο άνθρωπος, αλλά νικά μια νίκη, όχι κοσμική νίκη, μια νίκη πνευματική, είναι αιώνια, όπως νίκησε ο Χριστός τον κόσμο όλο και το θάνατο, που δεν τον νίκησε κοσμικά, αλλά τον νίκησε αιώνια με το θάνατό του. Ναι.
Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση, στο βιβλίο της Γενέσεως, αλλά και όλη η Παλαιά Διαθήκη, θα ρωτήσω πότε γράφτηκε, από ποιον, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να περιέχει τόσες λεπτομέρειες για τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Εκείνη την εποχή λογικά οι άνθρωποι δεν ήξεραν καν να γράφουν, ας πούμε.
Εντάξει, λογικά. Όταν γράφτηκε η Γένεσης, γράφτηκε από τον Μωυσή.
Και ναι, Μωυσής πρέπει να
μετά γράφτηκε. Απλώς ο Μωυσής κατέγραψε αυτά που υπήρχαν ως παραδεδομένα εις των λαών του Θεού. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το θέμα της θεοπνευστίας. Το Πνεύμα το Άγιον εφώτισε τον Μωυσή τον προφήτη και κατέγραψε τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η πεντάτευχος όπως λέγεται. Τα υπόλοιπα γράφτηκαν από προφήτες, από τον Δαβίδ, από διαφόρους συγγραφείς ή ιερά πρόσωπα. Αλλά τα πρώτα είναι του Μωυσέως.
Ωραία.
Και κατέγραψε αυτά που υπήρχαν στο λαό του Θεού ως παράδοση με το Πνεύμα το Άγιο που τον εφώτισε ο Θεός να τα καταγράψει. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Πάτερ, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη είμαι.
Ναι, Χρήστο μου.
Θα ήθελα σύντομα λίγο να σας κάνω δύο ερωτήσεις για να μην σας καθυστερώ.
Ναι, Χρήστο.
Η πρώτη αφορά καινούργια εικονίσματα. Περιμένω να παραλάβω ένα εικονίσμα της ουσίας ξένης της Διαχριστών Σαλής.
Μάλιστα.
Είχα ρωτήσει πριν κάποιες εκπομπές για την ουσία. Όταν παραλαμβάνουμε, όταν έχουμε κάποιο καινούργιο εικόνισμα στο σπίτι μας, εάν πρέπει να μείνει κάποιες μέρες στο ναό ή όχι, γιατί παλαιότερα στα χωριά μου κάτι τέτοιο, στο ναό Κοζάνης.
Ναι, και εμάς στην Κύπρο έτσι κάναμε παλαιότερα.
Πλέον ισχύει, τι κάνουμε, ας πούμε, για να το έχουμε στο σπίτι, στο καντιλάκι μας κοντά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όταν παίρνουμε κάποιο καινούργιο εικόνισμα.
Ναι.
Μία αυτή και η δεύτερη ερώτηση περί προσευχής. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου στην γραφή αναφέρει να μην φλιαρούμε ως σαν τους ειδωλολάτρες την προσευχή μας.
Ναι.
Κάπως έτσι. Να είμαστε περιληπτικοί και ουσιαστικά με το Κύριε Σου Χριστέ λέει σών με, ότι περιλαμβάνεται το συγχώρεσέ με και ότι ο Θεός θα ευλογήσει, θα μας οικονομήσει ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Με αυτό το σκεπτικό, κατά ποιον τρόπο και ποιον βαθμό, ας πούμε, για παράδειγμα είμαι γονιός, να προσεύχομαι ξεχωριστά για το παιδί μου, ξεχωριστά για τη σύντροφό μου, ή το ελέησον με περιλαμβάνει τις ανάγκες μου, την οικογένειά μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Αυτό κάπως.
Ναι, ναι, Χρήστο μου.
Αυτές τις δύο ερωτήσεις.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Αυτό το πρώτο που είπες, Χρήστο μου, και εμείς στην Κύπρο είχαμε αυτή την παράδοση να παίρνουμε τα καινούργια εικονίσματα στην εκκλησία, να μένουν κάποιες μέρες, να ευλογούνται και να τα παίρνουμε στο σπίτι μας. Τώρα τα σύγχρονα παιδιά δεν το κάνουν τόσο συχνά, διότι είναι και, έχουμε και πολλές εικόνες τώρα που παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και οι ενορίες είναι μεγάλες, δεν υπάρχει τόση δυνατότητα, ας πούμε, να πάρεις τις εικόνες σου. Εάν όμως έλεγα να το κάνει, να το πάρει, είναι ευλογία. Το ευχολόγιο έχει και ευχές που διαβάζει ο αρχιερέας ή ο πρεσβύτερος στις Άγιες εικόνες για να ευλογηθούν και οι Ρώσοι τις ραντίζουν για μαγιασμό. Και κάπου στην Κύπρο τους βάζανε και Άγιο Μύρο. Και όταν κάνουμε εγκαίνια και εγκαινιάζουμε τους ναούς, φέρνουν ο κόσμος εικόνες από το σπίτι τους, τις μυρώνουμε, βοηθούμε, βάζουμε Άγιο Μύρο επάνω. Είναι διάφορες πρακτικές που έχουμε κατά τόπους εκκλησίες. Αλλά και μόνο που είναι μία εικόνα που είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος και γράφει πάνω Άγιος Εφραίμ, Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Πορφύριος. Και μόνο που γράφει το όνομα και είναι η μορφή του Αγίου, έχει την χάρη του Αγίου, παιδί μου. Εάν θέλεις και έχεις κάποιο γνωστό ιερέα, πάρτε να σου διαβάσει μια ευχή της ραντίσης για αγιασμό, να αγιαστεί και να την έχεις έτσι πιο καθαγιασμένη στο σπίτι σου. Για το δεύτερο και σημαντικότερο ερώτημα για την προσευχή, να μην φλιαρούμε. Σίγουρα ο Κύριος μας είπε όταν προσευχόμαστε να μην βατολογούμε, μην φλιαρούμε όπως οι ειδωλολάτρες και να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Και τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Θεός. Μας το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά σίγουρα σαν γονείς θα προσευχηθούμε και για τα παιδάκια μας και για τις ανάγκες μας και οτιδήποτε έχουμε ανάγκη να το πούμε στο Θεό. Αλλά πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Πρώτα το ζητούμε είναι η Βασιλεία του Θεού και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό μας. Αλλά και να μην πούμε κάτι το οποίο δεν το καταλάβαμε ή δεν το εννοήσαμε, δεν χρειάζεται ο Θεός να το πούμε, τα ξέρει και από μόνος του. Για μας είναι ανάγκη να εκφραστούμε για τον Θεό, στον Θεό να πούμε τι έχουμε ανάγκη εμείς. Εμείς έχουμε ανάγκη να αναφέρομαι στην προσευχή μας όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Εάν μας απασχολούν, λέει ο Απόστολος Παύλος, να λέμε τις δεήσεις μας και τα αιτήματά μας στον Θεό, Πατέρα μας, για όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη να του πούμε. Και να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός τα πάντα δέχεται και τα πάντα ακούει, γιατί μας είπε να προσευχόμαστε και να έχουμε τα αιτήματά μας ενώπιον του. Να προσεύχεστε και για τα παιδάκια σας και για τις διάφορες ανάγκες που έχετε καθημερινά στο σπίτι σας. Παρακαλώ, έχουμε ένα επόμενο αδελφό.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Την ευχή σου.
Του Κυρίου μας.
Κάποια αδελφή χτες σας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με κάποιους δικούς της παρόλες τις προσπάθειές της. Ήθελα να τονίσουμε την ευχή σας, κάτι που της είπατε και που δυστυχώς δεν το αξιοποιούμε όσο πρέπει. Τη δύναμη της προσευχής για αυτούς με τους οποίους έχουμε κάποιες διαφορές.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι όταν το εμπεδώσουμε και πιστέψουμε στη δύναμη της προσευχής, θα βρούμε τον πιο εύκολο τρόπο για να λύνουμε τις διαφορές μας με τους άλλους. Από εσάς το άκουσα, Γέροντα, σε κάποια παλαιότερη ομιλία σας.
Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο.
Όταν προσπαθούμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, ίσως μας πολεμάει και κάποιος κρυφός εγωισμός. Ο λογισμός μας μας δικαιώνει και μας περνάει το μήνυμα ότι φταίει ο άλλος που δεν δέχεται τη συγγνώμη μας.
Ναι.
Όταν όμως παρακαλούμε τον Θεό και λέμε «Πάτερ, βλέπεις, είμαι αδύνατος άνθρωπος και δεν μπορώ να αναπαύσω τον αδερφό μου. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ». Τότε σιγά σιγά μαλακώνει και ο άλλος και εμείς ταπεινωνόμαστε λίγο και τα βρίσκουμε. Όχι προσωρινά, αλλά με τον τρόπο που μόνο ο Θεός ξέρει. Και έτσι μπορούμε να λύσουμε προβλήματα που φαίνονται ακόμα και άλυτα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ καλά τα λες, αδερφέ μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Και μακάρι όλοι μας να χρησιμοποιούμε αυτή τη μεγάλη αρετή και το μεγάλο όπλο και τη μεγάλη γέφυρα που λέγεται προσευχή.
Α, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας,
Γέροντα. Αδερφέ μου, έτσι καλά. Η Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτή σας τη θυσία των καθημερινών εκπομπών που πραγματικά είναι ένα βάλσαμο στην καρδιά μας αυτή την περίοδο, αλλά και ταυτόχρονα μας λύεται πολλές απορίες. Θα ήθελα να κάνω και εγώ με τη σειρά μου μια τοποθέτηση και μια απορία.
Μάλιστα.
Τοποθέτηση, βασικά αναφέρθηκε και πιο παλιά μια άλλη ακροάτρια για τα εκλεκτά παιδιά του Θεού, όπως το Στέλιο των Πισίν, τη Μιράντα, αλλά και τον Πεθερό μου, τον Σταύρο, και να εύχεστε που κοιμήθηκε, διότι είχε την γνώση του κινητικού νευρώνα.
Ναι.
Και θέλω να πω ότι εμείς αυτή την περίοδο, λόγω των μέτρων, νιώθουμε τον περιορισμό. Τότε να φέρνουμε στο νου μας αυτά τα παραδείγματα υπομονής που ξέρουν ότι είναι φόρος ζωής αυτός ο περιορισμός τους. Εμάς είναι προσωρινός και κάπως αυτό μας δίνει κουράγιο και υπομονή.
Βέβαια. Έχετε το απόλυτο δεύτερο, δίκιο.
Ναι, ευχαριστώ. Το δεύτερο, Γέροντα, η απορία μου είναι για αυτόν τον λόγο που νομίζω και κάποιος άλλος ακροατής ή ακροάτρια σας το έκαμε απορία, για τον λόγο που είδε στην Μαρία τη Μαγδαληνή μη μάτσου. Δεν το καταλαβαίνω και ταυτόχρονα πώς εκατάντησε στην καθομιλουμένη να λέμε τώρα αυτός είναι μη μάτσου, δηλαδή μη γιάγκεκτος. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Η Μαρία Μαγδαληνή, αδερφή μου, είναι εις Απόστολος και μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας και ήταν μαθήτρια του Χριστού μας και συγγενής του βέβαια και ήθελε να τον κρατήσει, πήγε να τον πιάσει, να τον κρατήσει, να μείνει κοντά τους όπως ήταν πάντοτε διδάσκαλος με τους μαθητές του και ο Χριστός της είπε μη μου αυτού, μη με εγγύζεις, μη με κρατάς, πρέπει να φύγω να πάω στον πατέρα μου, όπως ήταν ο δρόμος και η πορεία του Χριστού μας την οποία θέλησε ο ίδιος. Τώρα το πώς κατάντησε να λέμε μη μου αυτού στην καθομιλουμένη και να λέμε ότι αυτός είναι βιάγκηκτος, εντάξει δεν είναι έτσι που το εννοούσε ο Χριστός. Αλλά στην χρήση της λαϊκής γλώσσας κατάντησε να είναι ας πούμε κάπως μειονεκτικό προτέρημα αυτό το πράγμα, μειονεκτικό γνώρισμα. Αλλά ο λόγος του είναι ξεκάθαρος, ότι ο Κύριος πορευόταν προς τον πατέρα του, τον ουράνιο, γι' αυτό λέει ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μείνει πλέον μαζί με τους μαθητές του. Ναι, παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα, Ηθέκλα είμαι.
Ναι, Ηθέκλα, Χριστός Ανέστη.
Και πολλές ευχές και από τον Κωνσταντίνο και τα παιδιά. Λοιπόν, παίρνω σαν αφορμή ένα σημερινό δημοσίευμα της Γνωστής Ισμερίδας, η οποία φαίνεται ότι θα μας κρατά συντροφιά για πολύ καιρό, όπου μεταξύ άλλων τέλος πάντων αναφερόταν ότι ζούμε σε ένα νησί με παλαβούς ανθρώπους.
Έτσι.
Ναι, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι και να εξομολογηθώ έτσι για δημόσια, μιας και μόνον κοτσάκαρες σας ακούν και σας ακούν και πολλοί κόσμος. Λοιπόν, σε αυτήν την περίοδο του εγκλεισμού, όντως πραγματικά αισθάνθηκα ότι είμαι παλαβή και αχάπαρη με την εξής έννοια. Μέσα στην καθημερινότητα και στις πολλές μέρημνες που ο καθένας μας ίσως, αλλά θα μιλήσω για μένα, παρασυρώμαστε, εν όψη του εγκλισμού σίγουρα εκτός από τις χειροτεχνίες, εκτός από το να μάθω να μαϊρεύω, αποφάσισα έτσι να διαβάσω και λίγο πιο πνευματικά θέματα, ακούγοντας κάποιες ομιλίες του πατρός Αθανασίου Μητυλινέου, του Αγίου Μεσογέα, τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πολύ έτσι γλαφυρός και γραφικός, όπου εξηγά και από τους αρχαίους Έλληνες και σε σχέση με
την... Δεν τον έχω ακούσει
την...
καμιά φορά τον πατέρα αυτό.
Είναι πρωτοπρεσβύτερος γέροντα από ό,τι κατάλαβα.
Για τον ακούσουμε, βέβαια, χαίρομαι που υπάρχει τόσο καλός ομιλητής.
Και πραγματικά λέω, δεν θα ήθελα, γίνει και σχεδόν 60 χρονών για να αντιληφθείς πόσα πράγματα αγνοείς και είσαι αχάπαρη όσον αφορά την πίστη μας και τον Χριστό μας. Και διαβάζοντας το άρθρο, πραγματικά λέω, είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους παλαβούς. Το ευτύχημα μόνο, γέροντα, είναι ότι αναφέρθηκε σε αμέτρητους παλαβούς, που ίσως, αν ακούει και την εκπομπή, αντιλαμβάνουμε ότι αντιλήφθηκε ότι δεν είμαστε μόνο λιγοστές κοτσάκαρες, αλλά έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που διψούν για τον Λόγο του Θεού και να αναπαύονται στον Λόγο που και εσείς μεταφέρετε σε εμάς. Κλείνω με έναν ερώτημα, γέροντα.
Ναι.
Η άγνοια συγχωρείται μέσα στα πλαίσια του ελέους του Χριστού μας? Πώς είναι ευθύνη να έχουμε εμείς? Και πραγματικά παρακαλώ τους νέους γονείς, διότι και εμείς και εγώ τώρα όσες φορές και να τα θυκευάσω, δεν και πολλά και πολλά εύκολα πράγματα για τον Χριστό μας. Για τους νέους γονείς όμως, που είναι πολύ ενθαρρυντικό που ακούμε τα παιδιά τους,
ναι,
να ρωτούν ερωτήματα που εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι, ναι, να τους τα απαντήσω. Πόσον ο καλός Χριστός μας, που είναι και δίκαιος κριτής, αλλά είναι και Χριστός του ελέους και της αγάπης, θα μας ελεήσει για αυτήν την άγνοια μας. Σας ευχαριστώ, γέροντα, και Χριστός Ανέστη σε όλους μας.
Αληθώς Ανέστη, Θέκλα, να είσαι πάντα καλά. Πολλές ευχές για την αγάπη μας στα παιδάκια σου και στον Κωνσταντίνο. Είναι μια καλή ευκαιρία πράγματι αυτή η περίοδος όλη. Δεν παρακολουθώ και τα δημοσιεύματα, να σου πω την αλήθεια, παρέθηκα να τα παρακολουθώ. Ας γράφουν οι άνθρωποι αυτό που νομίζουν, ο Θεός να τους φωτίσει, να τους συνετίσει και να μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός που προκαλούμε τους αδερφούς μας με την παρουσία μας. Καμιά φορά, εντάξει, κανείς πολεμά τον Χριστό, πολεμά την Εκκλησία, αλλά αυτός ο πόλεμος όλος σημαίνει και κάτι βαθύτερο, ότι τον απασχολεί. Εάν δεν τον απασχολούσε, δεν θα ασχολεί το καθόλου. Εάν πίστευε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει Εκκλησία και είναι όλα ψέματα, δεν θα ασχολεί τον καθόλου με αυτό το θέμα. Το ότι ασχολείται, το ότι μάχεται, το ότι αγωνίζεται κατά της Εκκλησίας, κατά του Θεού, σημαίνει τον απασχολεί αυτό το θέμα. Και ευχόμεθα να τον νικήσει ο Θεός. Ο Θεός να δει την καρδία του ανθρώπου και να νικήσει η χάρη του Θεού όλα αυτές τις δυσκολίες που έχει μέσα στην καρδία του κάθε άνθρωπος, που έχει να πει ένα λόγο όχι ευχάριστο για τον Χριστό και την Εκκλησία. Έχουμε τους επόμενους αδελφούς, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Τις ευλογίες αδιέρωτα.
Ο κύριο παιδί.
Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, τι συμβολίζουν οι τρεις καβαλάριδες? Δεύτερο ερώτημα, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, τι θα γίνει? Σχολιάστε με αυτό το θέμα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδί, να είστε καλά. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο προφητικό. Κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει και να πει ότι αυτή η ερμηνεία είναι αυθεντική. Δεν μπορώ να σου πω τι συμβολίζουν. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα το διαβάσουμε και όπως είναι θα το δεχθούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά, τότε θα καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα και για ποιο λόγο γράφτηκα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν γνωρίζω να ερμηνεύω την Αποκάλυψη, διότι δεν έχω αυτή τη δύναμη. Αλλά και όλους τους Άγιους Πατέρες μας βρήκα ερμηνευτικά σχόλια στην Αποκάλυψη. Κάποιοι έγραψαν κάποια βιβλία, αλλά απλώς είπαν αυτό που μπορούσαν χωρίς να αγγίξουν ερμηνεία προφητείων. Άρα ούτε κι εγώ μπορώ να το κάνω, δεν έχω αυτή τη δύναμη και ας διαβάζουμε τα υπόλοιπα βιβλία του Ευαγγελίου που είναι πρακτικές συμβουλές για τη σωτηρία μας. Τα της Αποκαλύψεως δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα ερμηνεύσει, που τα έδειξε στον Απόστολο Ιωάννη, τον Θεολόγο. Και το Μαρμαρωμένο Βασιλιά αυτό δεν είναι της Αποκαλύψεως. Είναι ένας λαϊκός θρύλος. Ένας θρύλος λαϊκός που θέλει να ελπίζει ότι κάποια μέρα η Κωνσταντινούπολη θα επιστρέψει πίσω στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και μάλιστα στους Έλληνες. Το ευχόμαστε. Είναι κάτι που είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι ο πόθος της καρδιάς μας να ξαναζήσουμε και να αποκτήσουμε την Κωνσταντινούπολη, τη μητέρα των Εκκλησίων. Αλλά αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε ξανά την πόλη πίσω, εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, θα μας τη δώσουν δηλαδή κάποιοι άλλοι λαοί. Αλλά πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τώρα αυτά που έχουμε δεν μπορούμε να τα χειριστούμε και τα κάνουμε σαλάτα τα κάνουμε. Και αυτό με θλίβει, διότι να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε σωστά και καλά. Εάν είμαστε, τότε να την πάρουμε. Και είναι πόθος όλων των Ελλήνων και όλων των Ορθοδόξων να ξαναγίνει εκεί η καθέδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η πρωτόθρονος εκκλησία όλης της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Μακάρι να γίνει αυτό. Ο Θεός να βοηθήσει. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα μου.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα μου, έτυχε να ήμουν σε μια συζήτηση και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Θέλω να σας παρακαλώ, γέροντα μου, να πείτε ένα λόγο παρηγοριάς στους ευλαβείς ανθρώπους που από το υστέρημα τους ή εκ του περισσεύματος τους είχαν τη μεγάλη ευλογία να γίνουν χτίτορες είτε σε ιερά μοναστήρια είτε σε νοριακούς ναούς από μεγάλη αγάπη στην Εκκλησία. Ανθρωπίνως νιώθουν μια πίκρα, μια πικρία να πούμε.
Για ποιο λόγο πίκρα?
Ότι εμείς βοηθήσαμε ας πούμε και δεν μας επιτρέπεται ούτε να μπούμε να ψούμε ένα κεράκι να παρηγορηθούμε. Και από ταπείνωση είναι να αντιδρούν και κάνουν υπομονή να παρέλθει αυτή η κατάσταση. Τούτο.
Ναι.
Να πείτε εσείς έτσι έναν λόγο παρηγοριά στους ανθρώπους, δεν ξέρω τι να τους πω εγώ.
Εντάξει παιδί μου, δεν είναι κάτι που είναι ειδικά για αυτούς. Εάν ήταν ειδικά για αυτούς, να πει κανείς ότι όλοι μπαίνουν και εμείς δεν μπαίνουμε. Και ασφαλώς να λυπηθεί και να αισθανθεί ανθρώπινος μια πίκρα και μια απογοήτευση. Γιατί όλοι μπαίνουν και εμείς δεν μπαίνουμε, που είμαστε και χτίτορες του Ιερού Ναού. Αλλά όταν όλοι δεν μπαίνουν, τότε δεν πρέπει να έχουμε παράπονα, που κανένας δεν μπαίνει. Και μόνο οι ιερείς μπαίναμε για να τελούμε την ευχαριστία και την λατρεία του Θεού. Για να αγιάζεται ο κόσμος. Και εγώ σας ομολογώ ότι αν δεν ήταν το θέμα της θείας λατρείας, ούτε εγώ θα ήθελα να έμπαινα. Θα ήθελα να είμαι εκεί που είναι ο λαός του Θεού, έξω από την Εκκλησία. Στην αυλή, στο προάβλιο, έξω. Για να συμπάσχω και να συνοδύνω με τον λαό του Θεού. Αλλά μπαίναμε μέσα για να μην σταματήσει η λατρεία του Θεού και η Θεία Λειτουργία που είναι υπερ όλου του κόσμου. Για να τελέσουμε την ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Γι' αυτό μπαίναμε. Δεν πρέπει να έχουμε λοιπόν παράπονο, γιατί κανένας δεν έμπαινε. Πολύ περισσότερο οι χτίτορες που τους αγαπούμε και τους ευλαβούμε και προσευχόμαστε καθημερινά για αυτούς. Και ίσα ίσα, η Θεία Λειτουργία που τελείται καθημερινά στους ιερούς ναούς μας είναι υπέρ των χτιτόρων του Αγίου Ναού τούτου, πάντοτε λέμε. Άρα λοιπόν έχουν την ευλογία του Θεού, δεν είναι κάτι που έγινε για αυτούς και πρέπει να αισθάνονται άσχημα, αλίμονο. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Ανδρέας είμαι από Πολωνία.
Από Πολωνία.
Ναι, γέροντα, ότι δεν σκέφτεσαι.
Ναι, Ανδρέα μου, σε κατάλαβατε τώρα. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
Θέλω να εκφράσω ευχαριστίες μου σε όλους όσους προσφέρουν για να ακούετε ο ραδιοφωνικός σας σταθμό σας σταμάτητα. και ιδιαίτερα σε εσάς γέροντα μου για την πατρική σας αγάπη και πνευματική στοργή μέσα από τις διδαχές σας καθημερινά. Να έχω την ευχή σας και ήθελα να ρωτήσω να μας πείτε αντί του άξιον εστί που ψάλλετε στη λειτουργία το «Ο Άγγελος Εβώα», να μας ερμηνεύσετε λίγο, σας παρακαλώ.
Μάλιστα. Ανδρέ μου, χαιρόμαστε που σε ακούμε, έχεις την αγάπη μας και τις ευχές μας. Καθημερινά προσευχόμαστε για σένα γιατί σε θυμούμαστε με πολύ αγάπη. Να έχεις την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας για μας στη ζωή σου και στα παιδάκια σου και στη σύζυγό σου. Εκεί στην Πολωνία που ζεις μακριά από τον τόπο μας. Ο Άγγελος Ευώατη και Χαριτωμένη σημαίνει, είναι ο Πασχαλινός ύμνος, ότι ο Άγγελος έλεγε στην Παναγία και η Χαριτωμένη «Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως Υιός Ανέστη τριήμερος εκτά». Σου λέγω Παναγία Θεοτόκε χαίρε και πάλι σου λέγω χαίρε, διότι ο Υιός σου αναστήθηκε τριήμερος εκτάφου. Είναι το άγγελμα της Αναστάσεως του Χριστού που κατά την παράδοση της Εκκλησίας μετέφερε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Υπεραγία Θεοτόκο, που της εμήνυσε την Ανάσταση του Κυρίου μας που εφύλαθε εκεί τον τάφο του Χριστού μας. Και είναι αυτή η χαρά της Παναγίας μας, στη μεγάλη χαρά της Εκκλησίας ολόκληρης που ανέστησε ο Κύριος και ανέστησε και τον κόσμο όλο μαζί του. Αυτό είναι, Άνδρεα μου, και το ψάλλουμε τώρα το Πεντηκοστάριο στις λειτουργίες μας, στις καθημερινές λειτουργίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Μιλάω εγώ.
Εσείς βεβαίως.
Λοιπόν, σας τηλεφωνώ από Ελλάδα, από Αθήνα. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω σίγουρα για τη συντροφιά που μας κρατάτε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ σας νιώθω και εσάς και τους ακροατές σαν οικογένειά μου.
Μάλιστα, πράγματι έτσι.
Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, να σας δίνει τη χάρη Του, γιατί όντως έχετε δύσκολο έργο. Κοιτάξτε, μακάρι να μπορέσει και η εκπομπή, όχι βέβαια με αυτή τη συχνότητα, όταν αργότερα θα φυγούμε από την καραντίνα, να συνεχιστεί. Είναι πολύ όμορφη η εκπομπή. Κοιτάξτε, ξέχασα σχεδόν σήμερα όλα τα ερωτήματα, γιατί μου ήρθε ένα βίντεο, δεν ξέρω άμα το έχετε υπόψη σας, κάποιο γιατρό, Ανδρέα Δημητρίου από
Ανδρέας, την Κύπρο. Ο Ανδρέας, ο γιατρός μας, ναι, ο Ανδρέας μας.
Ανέβηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο σταθμό Αντένα, μίλησε ο γιατρός αυτός και ήθελα έτσι όσοι μπορέσουν να το παρακολουθήσουν για αυτά,
ναι,
που
βέβαια,
είπε.
Έδωσε
μια μαρτυρία συγκλονιστική. Νόσησε με τον κορονοϊό,
ναι,
έγινε
νόσησε
καλά.
Βαριά. Ο Ανδρέας πέρασε από το θάνατο, από το θάνατο πέρασε.
Πέρασε από το θάνατο, αλλά τα λόγια που είπε στο δημοσιογράφο στον Αντένα ήταν συγκλονιστικά. Κράτησα μερικά, αν θέλετε να ακούσετε. Ήταν,
βεβαίως,
είναι μια μαρτυρία Χριστού.
Βεβαίως.
Λέει λοιπόν, μπήκα 17 Μαρτίου, δεν αφέθηκα να φύγω, ένιωθα βιωματικά πάρα πολύ έντονα τις προσευχές των ανθρώπων. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω και άντεξα. Βίωσα μέσα από όλα αυτά τα πάθη του Χριστού, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα που είχα επιπλοκή και στο αίμα μου, έπεσαν τα αιμοπετάλια από 200.000 σε 10.000, αλλά ήμουν χαρούμενος γιατί συνέπασχα μαζί με τον Χριστό και αυτή η χαρά μου επέτρεψε να επιβιώσω.
Ναι, ναι, ναι.
Οι συνάδελφοί μου έκαναν τα πάντα τέλεια, θέλω να ευχαριστήσω τον λαό μας, ένιωθα τις προσευχές, θέλω όπως νικήσαμε τον κορονοϊό να νικήσουμε την αμαρτία και τον Τούρκο. Δοξάζω τον Θεό, εδώ είπε μια μεγάλη κουβέντα που μου έδωσε την ευκαιρία να δω το μέσα μου, την υποκρισία μου, το ψέμα μου, τις αδυναμίες μου. Νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι επειδή πάμε στην εκκλησία. Εγώ είμαι ένα ψέμα. Είδα το βάθος της αλήθειας μου, αλλά είδα και κάτι άλλο. Είδα τον Απόστολο Ανδρέα απέναντί μου να προσεύχεται. Πέθανε ο θάνατος, το ένιωσα. Να πιστέψουμε στο Χριστό και θα ελευθερώσουμε την Κύπρο. Εβίωσα τον θάνατο του θανάτου. Εβίωσα τη νίκη του Κυρίου. Δεν υπάρχει Χριστός και κάτι άλλο, υπάρχει μόνο Χριστός. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. άμα πιστέψουμε, ούτε πρόβλημα υγείας θα έχουμε, ούτε εθνικό. Εμένα ναι. με συγκλώνησαν αυτά τα λόγια και ό,τι είχα να σας ρωτήσω μετά από αυτό το βίντεο τα ξέχασα όλα.
Ναι, ναι,
τα έλεγε
ναι.
με πόνο ψυχής, με κλάμα, και θα ήθελα όσοι μπορούν Αντένα Κύπρου να το δουν. Είναι κάτι συγκλονιστικό, μια μαρτυρία συγκλονιστική.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο Ανδρέας είναι αδερφός μας και σε όλη αυτή τη δοκιμασία του περπατήσαμε μαζί το δρόμο και ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ήταν αυτός ο οποίος τον έσωσε με την τη χάρη του Χριστού μας και αυτός ήταν δίπλα του και τον βοήθησε να αντέξει στην κακοχία που πέρασε. Πέρασε
ναι,
από το θάνατο.
Που είπε είναι μαρτυρία Χριστού.
Ναι, πέρασε από το θάνατο. Για 2-3 μέρες ήταν έτοιμο να πεθάνει. Ήταν τα πράγματα, όλα τα δεδομένα ήταν για το θάνατο. Αλλά ο Θεός θα ανέτρεψε τα δεδομένα τα ανθρώπινα και έφερε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ,
ναι, ναι. Και δεν υπάρχει Χριστό, μόνο Χριστός υπάρχει, δεν υπάρχει λέει τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι ψέματα. Ο κύριος Ανδρέας, Χριστός ανέφερε.
Να είστε καλά κόρη μου, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Ακόμα ένας αδερφός παρακαλώ.
Αλλό, γεια σας.
Χαίρετε.
Γέροντα μου την ευχή σου, Χριστός ανέφερε.
Αληθώς ανέφερε ο Κύριος.
Είναι ο Σταύρος από τη Λάρνακα.
Ήθελα
να ρωτήσω κάτι. Ψες θέλουν έναν αστέρι βόρειο-δυτικά που ενεγάλωνε, έστερα μητσάνης και έστερα ξαφανίζεται και την ίδια ώρα μιλούμε με μια φίλη μου στη Λεμεσό που το εφόρεν ταυτόχρονα και μου είχε και ένα σταυρό μέσα κότσινων πορφυρών. Τι είναι τούν το πράγμα, είναι καμιά απάτη του συστήματος?
Δεν ξέρω, δεν το έχω δει εγώ. Δεν το πρόσεξα. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδί μου. Δεν μου είπε κανείς άλλος αυτό το θέμα. Θα το ερευνήσουμε, να δούμε. Μήπως είναι κάτι φυσικό φαινόμενο, ήταν κάτι τεχνητό. Δεν μπορώ να ξέρω. Πρώτη φορά ακούω. Να το ερευνήσω λίγο για να σου πω.
Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, παιδί μου. Να είσαι καλά. Η Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Εσείς βεβαίως.
Σεβασμιότητε Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, Ανέστη.
Από Ελλάδα παίρνω, από Μέτσοβο η Μάρθα είμαι.
Μάρθα, σε χαιρόμαστε που σας ακούμε.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα, ανελιπώς. Μας κρατάτε συντροφιά και ελπίζω μας κρατήσετε για πολύ χρονικό διάστημα έτσι απευθείας συντροφιά. Να είστε
καλά,
πάντα
καλά,
καλά και εσείς και η συνοδεία σας. Την ευχή σας, καλή συνέχεια.
Η Παναγία μαζί σου Μάρθα, να προσεύχεσαι για μας κόρη μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα, από Ξάνθη παίρνω, από Ελλάδα.
Από Ξάνθη, πολύ ωραία,
ναι.
πολύ ωραία.
Θέλω να σας θέσω τρία ερωτήματα.
Τρία.
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ότι κάτω από το σταυρό του Κυρίου ήταν η Παναγία και η αδερφή αυτής, ή αλλιώς Μαρία του Κλοπά. Ποια είναι αυτή? Η Παναγία δεν είχε αδερφή.
Ναι, δεν είχε. Ήταν ξαδέρφες της Παναγίας.
Και απλά την ονομάζει ως αδερφή.
Ναι, έτσι η γραφή, τα ξαδέρφια, τα ονομάζει ή τους θείους, τους στενούς συγγενείς, τους ονομάζει αδερφούς.
Α, μάλιστα.
Ναι, δεν ήταν αδέρφια της, ήταν ξαδέρφια της.
Το δεύτερο ερώτημά μου είναι αναφορικά με, βλέποντας την Ανάσταση από τα Ιεροσόλυμα, είδα όλη αυτή τη διαμάχη, τους Αρμένιους, τους Κόπτες, και λέω ήθε ο Χριστός, σταυρώθηκε. Και παρόλα αυτά υπάρχει πάλι ένας πόλεμος, μια διαμάχη εκεί στους Αγίους Τόπους. Είναι όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας του ανθρώπου που μας λέτε συνέχεια στους λόγους σας? Εμείς εδώ έχουμε την ευλογία να έχουμε το γέροντα Εφραίμ, πνευματικό μας πατέρα, και μέσω αυτού να έχουμε ακούσει και για σας, και έτσι από σας, από αυτόν έχω μάθει και εγώ για σας και ακούω τις ομιλίες σας. Συνέχεια λοιπόν στις ομιλίες σας μιλάτε για τη δική μας ελευθερία, για την ελευθερία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι στα πλαίσια αυτά όλα αυτά που βλέπουμε εκεί, τις διαμάχες?
Βεβαίως, η ελευθερία του ανθρώπου δυστυχώς έχει και τραγικές επεκτάσεις και συνέπειες. Εάν δεν τη χρησιμοποιήσει κανείς σωστά και κατά Θεό, θα έχει και μάχες και διαμάχες και όλα αυτά τα κακά είναι επακόλουθα.
Και το τρίτο ερώτημά μου είναι, μας λέτε, μας έχετε πει πολλές φορές, έχετε ερωτηθεί και έχετε απαντήσει πολλές φορές για τον εγωισμό. Πότε, όταν κάνουμε κάτι, είναι δικός μας εγωισμός. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση του δικού μας εγωισμού όταν είναι κάτι θέλημα Θεού. Θα ήθελα έτσι να τοποθετηθείτε, αν μπορείτε, για ακόμη μια φορά πάνω σε αυτό το θέμα. Και εδώ θα κλείσω και θα σας ευχαριστήσω. Την ευχή σας.
Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούτε και έχετε υπομονή και μας ακούτε και εμάς τους αδυνάτους εδώ που είμαστε. Κοιτάξτε, η πιο ασφαλή οδός, παιδί μου, είναι να ρωτάμε το πνευματικό μας για τα θέματα που μας αφορούν. Και να τα κρίνουμε τις αποφάσεις μας με βάση τις εντολές του Θεού. Εάν μία απόφαση είναι σύμφωνη με την εντολή του Θεού και έχει την ευλογία του πνευματικού μας, είναι κατά Θεόν. Βέβαια, στον κόσμο δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη υπακοή, απόλυτη αναφορά στο πνευματικό, όπως στο μοναστήρι. Αλλά σε σοβαρά θέματα που άπτονται της πνευματικής μας ζωής, εκεί είναι καλό να έχουμε τη συμβουλή του πνευματικού μας πατρός. Για να έχουμε και την ευλογία, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι ευλογημένο από τον Θεό. Η υπακοή μας διαφυλάσσει από κάθε κακό. Η υπακοή στην Εκκλησία, η υπακοή στο Άγιο Ευαγγέλιο, στους κανόνες της Εκκλησίας, είναι ασφάλεια για όλους μας. Εδώ όμως, αδελφοί μου, έχουμε ακόμα αδελφό. Μάλιστα.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Τις ευχές σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Λοιπόν, χαίρομαι για το έργο που επιτελείτε. Κάθε μέρα μας δίνετε παρηγοριά στον εγκλεισμό του σπιτιού μας. Απλά έπιασε μια ακροάτρια προχτές και είπε για την τελετή του Φωτός ότι άκουσε ένα θεολόγο συγκεκριμένα. Το οποίο λέει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να ασχολείται τόσο με την τελετή, γιατί είναι απλά μια τελετή. Δεν πρέπει να χώνεται, ας πούμε, ότι αμάν πρέπει να πιάσουμε το Άγιο Φως. Και είναι ένας θεολόγος που το είπε, που την τηλεόραση.
Εντάξει.
Ψάξετε το τούτο, γιατί έτσι...
Ξέρω, παιδιά, έμαθα.
Μας δίνουν τα φτερά μας.
Έμαθα και για τον θεολόγο, έμαθα και για την τελετή, γιατί...
Ναι.
Την εκπομπή. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εντάξει, έχει δικαίωμα να πει ο καθένας ό,τι θέλει και θεολόγος δεν είναι κάποιος που τέλειωσε 4 χρόνια τη θεολογική σχολή στο πανεπιστήμιο. Θα ήμουν και εγώ θεολόγος επειδή τέλειωσα τα 4 χρόνια. Θεολόγος είναι ο άνθρωπος που έχει τον Θεό μέσα του και ομιλεί με την έμπνευση του Θεού και προσεύχεται ταπεινά και αδιαλείπτως. Αυτός είναι ο θεολόγος. Εμείς οι υπόλοιποι πήραμε ένα χαρτί από ένα πανεπιστήμιο που πολλοί συμφοιτητές μας και καμιά φορά και καθηγητές μας ήταν άθεοι. Και ήταν στη θεολογική σχολή. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τέλος πάντων, όποιος έχει απορία, ας πάει στα Ιεροσόλυμα να δει τι γίνεται στην τελετή του Αγίου Φωτός και να δει με τα μάτια του. Εγώ ήμουν εκεί, είδα. Δεν χρειάζεται να μου πει κανένας θεολόγος οτιδήποτε άλλο. Τα είδα με τα μάτια μου. Και δεν είναι ότι είδα εγώ. Εδώ και αιώνες γίνονται αυτά τα πράγματα. Αιώνες ολόκληρους. Και είναι και μέχρι σήμερα το θαύμα του Αγίου Φωτός που έγινε με την κολόνα που είναι στην πύλη του ναού. Εάν οι αιώνες και οι μαρτυρίες τόσο χριστιανών και τόσα θαύματα αμέτρητα που μπορούμε να διηγηθούμε για το Άγιο Φως είναι ψευδή, τότε ο καθένας μπορεί να υπολογίσει και να σκεφτεί ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι αυτό είναι ένα θαύμα. Και λέω, δεν είναι θαύμα τόσο αυτό που βγάζει ο Πατριάρχης. Αυτό που βγάζει ο Πατριάρχης δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε εκεί, δεν βλέπουμε. Αλλά το Άγιο Φως βγαίνει πριν τον Πατριάρχη πολλές φορές. Και ανάβουν τα καντήλια, ανάβουν τα κεριά των ανθρώπων. Ανάβουν κεριά στην αυλή, στα καταστήματα, στα σπίτια μέσα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αν ήταν ένα απλό φυσικό φαινόμενο. Αυτό δεν μπορεί να μας το απαντήσει κανείς. Είναι κάτι που το είδαμε και το ζήσαμε. Τώρα κάτι άλλο, ο καθένας σας πει ό,τι νομίζει, δεν ξέρω εγώ. Εδώ, αδελφοί μου, να κλείσουμε την παρούσα εκπομπή μας. Έχει περάσει και η ώρα ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε υπομονή να μας ακούσετε. Παρακαλώ, προσεύχεστε και για μας και υπέρ όλου του κόσμου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος που γιορτάζει σήμερα και αύριο να μας σκεπάζει και να μας ευλογήσει όλους και χρόνια πολλά στους έχοντας το Άγιον όνομά Του. Και εύχομαι ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας και η χαρά της Αναστάσεως στις καρδιές όλου του κόσμου. Αύριο, πρώτα ο Θεός, η ώρα 5 το απόγευμα, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.